të gjendëm në shtëpi, edhe një verë e ri. E mileniumi të ri, 37 gradë, temperatura maksimale, edhe një ditë në bazen. Kjo është zhivja ideale, telefoni i bjenë, se bashku janë gjithë shokët e mi.
Për 5 minutë të një me ponë në shpi.
Bëhem gati shpejt, sepse garda i me fret, pasi nuk ka vend në gjip, unë kërcej në kabriolet. Asfaltin zedh në nërotën të veturave tona, derisa me zëtë lartë dhe dojtë kën nga bota është e jona. Ndalesa e parë bëhet për të pirë një kape, për të shikuar situatën dhe për të ndruar vitri lafe. Dhe derisa ulem, me largë e shahat bajzin që e pash dje, por ajo rrën e top takun bëhet si kur nuk më she, dhe si kur nuk më nje. Edhe pse, qunjet i jam prerë, si duke do të më sjellë këna qësi edhe kjo veri. Jam një shenjë dhe marë përgjigje në mënyrë diskrete, sepse një herë për një herë do gjëmbetet sekrete. Me të të mirë më vonë, sepse tani bazeni prete, derin orët e partitës, sepse kjo nëzë si të vre. Kalojnë me vështirësi, me pak muzikë të mirë, edhe i këtë monotonisë. Dhe kur nata të rretë, unë prap nuk jam vetë, të gjithë shokët komplet, se argëtimi na petë. Në për rrugën dhe për diqëmëri sonë, në shtëpi tona të ditën, ku kur s'na bëhet vonë. Kontrollëm kapiteri, para kohës për diskotekë, deri në mesnatë, kur vjen koha për me hekë mërzi.
Dhe hymë një nga një, me për parësi, VIP akses, ritmi i rrugës në shtëpi, me një pije në dorë, e hulumtoj situatën, kërkoj në podium. Dikët mas bukuroj natën dhe ja ku është bukurosha misterioze, pa pik nervoze, ja frohem edhe pse duket serioze. Buzë qesha jam bulon fityren, me një herë si më she, më fletën bëll në vesh, tani nuk bëhet se s'më nje. Pa e zgjatur shumë, të dalim bashk jashtë të lu, sepse kur është i nxet, hekurin më leht e zbut. Pasi që prap s'kam vend që sonde me të të flek, edhe një herë si hotel, vetura ime të të shërbej.